Deuteronomy toko fahenina ambin'ny folo. Ny amin'ny andro firavoravona telo dia ny paska sy ny pentekosta ary ny taberna kely. Tandremo ny volana abiba ka ataovy ny pasika Jehovah Andriamanitra ao. Fa tamin'ny volana abiba no nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny alina. Ary vonoi ny pasika Jehovah Andriamanitra ao dia ondry aman'osy sy omby eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah ampitoerany ny anarany. Aza ny mofo misy masirasira no hoaninao aminy. Hafotoana no hinananao mofo tsy misy masirasira dia mofo pahoriana. Fa tampoka no nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta mba ho tsarovanao amin'ny andro rehetra iainanao ny andro izay nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta. Ary aoka tsy hisy masirasira eo aminao ao anatin'ny faritaninao rehetra hafotoana. Ary aoka tsy hisy toetra amin'ny lokalina ny henany fanatitra izay nivonoinao tamin'ny arivan'ny andro voalohany. Tsy hisy azonao hamonoana ny pasika ny tanànanao rehetra izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Fa eo amin'ny fitoerana izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao ampitoerany ny anarany no hamononao azy rehefa hariva tokony ho maty masoandro, dia tahaka ilay nivoahanao avy tany Egipta. Ary atsatsio amin'ny afo izy ka hano eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao, ary miverena noho ny maraina ka modi any amin'ny lainao. Henemana no hinananao mofo tsy misy masirasira, fa ny andro fahafito dia fara fivoriana ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, ka tsy hanao raharaha ianao amin'izany. Herinandro fito no isainao ho anao, hatramin'ny andro iandohan'ny fijinjam-bary no hanisanao azy, ary mitandrema andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, ka manatera fanahin-tsitrapo izay omenao arak'izay hitahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao, ary mifalia eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanaka ho vavy ary ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita izay eo an-tanànanao mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay eo aminao, dia eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao ampitoerany ny anarany. Ary tsarovy fa andevo tany Egipta ianao ko tandremo siarao ireo didy ireo. Tandremo hafotoana ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo rehefa nangoninao ny avy amin'ny famoloanao sy ny famihazanao, ary mifalia amin'ny andro firavoravonao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay eo an-tanànanao. Hafotoana no hitandremanao andro firavoravona ho an'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah, satria hitahanao Jehovah Andriamanitra ao amin'ny vokatra ao rehetra sy ny asan'ny tananao rehetra, ka dia hifaly tokoa ianao. Intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay ho fidiany, dia amin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Ary aoka tsy hisihisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah, fa aoka samy hanatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra ao izay omeny anao. Ny amin'ny fitsarana sy ny fifidianana mpanjaka. Mifidiana mpitsara sy mpifeo anao ao an-tanànanao rehetra izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao araka ny firenenao, dia hitsara ny olona amin'ny fitsarana marina ireo. Aza manao fitsarana miangatra, aza mizatavan'olona, ary aza mandray kolikoly. Fa ny kolikoly mahajamba ny mason'ny endry ary mamadika ny teniny marina. Ny marina dia marina no arahanao mba ho velona ianao ka andovan'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Aza manangana hazo ho asera ho anao eo anilan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao izay ataonao anao. Ary aza manao tsangamato tsampo ho anao fa halan'i Jehovah Andriamanitra ao izany.